Uztaritzeko txok, beraz, erakusketa gelan, erakusketa berri bat, eta keixeta gurekin, justuki egunon?
Kaixo, arratsaldeon.
Zure obrak hemen, beraz, deskubritzen aldira, eta zure burua aurkezteko gure entzulei, nola laburbilduko zinuke?
Oh, ba, zaila. Urte askoan lanen ari den artista bat, euskal artista bat. Bai margolaritza munduan, bai eskultura munduan, azken urte hauetan zeramika hartu ez baita lanerako gai bezala, material bezala.
Zeramika, eskultura ere?
Bai, eskultura zeramikakin egiten dut.
Eta beraz, aldiuntan aurkeztu duzu, uste dut, zakit hau denez, ikusi baitut aurkeztu zinola aldaketa klimatikoari loturiko erakusketa bat, hortan gira edo?
Bai. Bueno, erakusketa dator Zumaiatikan, Zumaian izan nuen aurreko hilabetean izotz ertzak izenburuko erakusketa. Eta bertan aldaketa klimatikoari buruzko gaia jorratzen nuen.
Eta nola irudikatzen da hori?
Bueno, batetik handaude zan duguna zeramikazko eskulturak, kasu honetan porzelanaz egindakoak. Eta bertan irudikatzen dira poloetan dauden izotz mendiak nola desagertzen ari diren, urtzen ari diren. Porzelanak berak du material bezala auskortasuna eta aprobetxatu nahi izan dut, beraiak sortzen dituen pitzatuak eta irudikatzeko desagertze hori, batetikan. Bestetikan pinturan ere margotu ditut, mendiauek, izotzezko mendiauek, urgainan, urazpiko gunea markatuta gelditzen da eta urgainan azalean gelditzen dena ere bai. Eta badago beste multzo bat margoakin baita, nun irudikatzen dituen, planeta txikiak izango baliz bezala, ba, bueno, gure mundu txiki hau desagertzen denean edo berarekin amaitzen dugunean aldegiteko edo bizi modu berri bat sortzeko moduko tokiak izango liatekenak.
Hori da, bada munduaren bukaeraren hori, baina bir sortze batekin gibelean?
Bai, era fiktizioan edo fikzioa da, planteatzen duena, baina bai, jarraitzen baldin badugu, noski planetari gabe geldituko gara.
Baina badu alde positibo bat, beraz?
Nik ez nahi oso positiboa kontonetan. Egin behar duguna da, gelditu eta gure konportamentua aldatu. Orduan, nola baita erakusketa kritikoa da, era horta. Ohartarazteko zertan ari garen, zer nola tratatzen ari garen dugun natura edo planeta edo gaur egun dugun media.
Hauskortasuna, justuki hemena, hori impresio hori emaiten du hor zeramikako lan horrek, airean da, iduridu, ari horrek edo noiz hausten alduela eta dena erortzen aldela.
Bueno, aidean egote horrekin nahi dudana da urgainean edo tarte hortan egotea, flotatzen egotea, ez goian eta ez behian izotzezko mendioiek egiten dutena. Eta bai pizatu horiek dira, hauskortasun hori da, desagertzen dagoen zerbait.
Zenbat pisatzen du horrek?
Bueno, pisua handia ez dute, barutikan utza dira, porzelana, gehiago da itxura, estetika eman erabiltzen dut. Gero baditut, sarreran buruak, gizakian buruak, neurri naturala baino, zerbait handia badirenak, eta bereiekin irudikatu izan da, konfinamenduan egon nangaren garaian, leiotikan begira, edo bintzateko aldean, ala ongo era, etxe batetik bestera ezagutzen ginen, ezagutuko du jende berria, gure auzokoak ezagutu ditugu, ez era personalean, baizik eta leio batetikan bestera begira. Ordu, meraile duten espresio, kezkagarri edo nola baiteko, triste, melankoliko edo kezkagarri hori irudikatzen du, gu geuk izan genuen espresioa leio batetik ikusten genuenean albokoa edo auzoko personalena.
Konfinamenduak eragina izan du, beraz, zure erakusketa honetan?
Noski, alde batetik ondo etorri zait, ze lanean askoz gehiago zentratu naiz. Egindako lanak konfinamendu garaian egindakoa dira, batez ere, eta bai, inguruak noski sortzeko momentuan beti eragina izaten du.
Eta zuretzat izan da, ala ere, sorkuntzaz gain, aheman sortzaile, justuki hau zuen?
Ez nuke, zango. Bai, aberatza sortze mailan, sortze prozesuan. Baina ez, distantzia handia egonda, orduan. Ez dut beharrikan zenditzen ere, agian batzuetan, harremana sortzeko.
Tindu edo, obren bitartez, agian harremana sortzen.
Bai, hori guztoko, nahi duenak, pasatu erakusketatikan, eta harremana sortzea, guztiz desberdina, ni dudana, lanak beraiekin, eta ikusleak beste bat izatea, beste harreman bat.
Ia da, ikusten ditugularik betindu obrak, oso abstraktuak direla, azkenean esplikaziorik gabeko ikuspegia baldin bada, edo ondotik esplikatuta, jundez berdina da.
Bai, sarritan ez du nahi izaten eman esplikaziorikan nire obra abstraktuetan. Kaso honetan oso figuratiboak eta realistak ere badaude momentu honetan. Baina aukera eman nahi izaten dut ikusleai interpretazio desberdinak izateko. Sarritan bi lagun sartzen direnean erakusketan eta beraien artean komentatzen baldin badute batek ikusten duena obra batean bideratzen eta mugatzen ari da lan edo obra horren interpretaziora. O nahi izaten dut jendeak era independentean ikustera. Da bukaeran bai, bakoitzak badauka bere idea edo konzeptua konpartitzea beste persona batekin, baina hasieran gustokoago onaiago izaten dut bakoitzak bere erara ikustera.
Interpretazio libre beti.
Libre, hori da, bai, ez egotea inolako bideratuz, ez bideratzea inork alde batera edo bestea.
Eta tindua adibidez egiterakoan nola lan egiten duzu? Alde libre hori aipatzen duzu, baina lehenagoko gogoetak badira, edo bat-batekoa bada?
Batzuetan bat-batekoa, beste batzuetan gogoetak, baina sarritan lan batek beste baten gana eramaten du. Hau da, hasieran sarritan ez da egoten zergaiti bat, atera egiten dira, nahi gabe ere, estudian zaudela ordu askotan atera egiten dira, eta bat atera ondoren, bigarrengoak berak eskatzen dizu, eta hirugarrengoak, orduan prozeso bat izaten da. Sarritan zerbait nahi dugu konkretoa, baina bideak aldatu egiten du guztiz, nahi hori. Orduan bukaera oso desberdina izaten da, eta bat, obra batek beste laguntzen du.
Ebe, ongi, ezakitzer bat gehitu nahi duzun gaurko eta hemen ikusten alden erakusketaz?
Bueno, ba, Iferi eskertu, egin hauen konbidapena gaitikan, eta disfrutatzeko. Etorri, ikusi, eta albadimazue bakarka etorri. Ikusi eta interpretatu, eta gero konpartitu bakoitza jaso duen impresio hori.
Ba, mi esker.
Mi esker, zuen.